Gepleýän Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev täze awtoban bayramaly Türkmenabat aralygyna gatnaýan sürüjilere käbir oňaýsyzlyklary wada berýär. Häzirki otamary vilayatynyň bayramaly şäherinden Lewap vilayatynyň Türkmenabat şäherine barmak üçin sürüjiler 200 kilometr töwere ýol sökýär. Aşgabat Türkmenabat aralygyny urlaýan täze awtobanyň işe girizilmegi bilen sürüjiler bayramaly Türkmenabat ýolunyň 310 kilometr çenli uzajakdygyny aýdýarlar. Häzirki wagtda Aşgabat Türkmenabat awtobanynyň gurulyşy dowam edýär. Döwlet medpugaty ýokary tiýlikli täze awtomobil ýolunyň ýurdun transport we tranzit ulgamyna gadanylýan möhüm sepkidök bunu mahabatlandyrýar. Aşgabat Türkmenabat aralygyny urlaýan täze awtobanyň Mary vilayatynyň çägünden geçýän bölegi ýol ötüni trawlyň üstünden geçýär. Ýöne Aşgabat Türkmenabat aralygyny häzir bar bolan köne awtomagistral Mary şäheriniň hemde Bayramaly şäheriniň üstünden geçýär. Ýol ötüniň etrap merkezi Mary'nin vilayet merkezinden 55 kilometr töwere aradaşlıkta yerleşer. Şelilikte Bayramaldan Türkmenabada ya da Bayramaldan Aşgabada gitmekçi olyan avtomobil ulogu ilki Mary şäherine varmaly, ondan ýol ötün etrawynyň çägine varmaly. Şondan soň täze awtobana çykyp isle Aşgabada, isle Türkmenabada tarap ýola düşmeli. Kartada has düşnükli bolaryaly, häzir bar bolan köne awtomagistralyň ugru bilen Türkmenistanyň günortasyna yerleşen paýtagt Aşgabatdan ýurdun günnogor şäheri bolan Türkmenabat şäherine barmak üçin Äne uýaşlyk artyk kaka duşok we tejen sebitleriniň üstünden geçip günorta günnogor Mary vilayatynyň çägine girilýär. Köne awtomagistral Mary vilayatynyň çägine Sakarçäge trawynyň deňinden Mary we Bayramaly şäherleriniň üstünden geçip Türkmenabada barýar. Ýöne täze awtoban Mary şäheriniň üstünden geçmeýär. Awtoban Mary'nin has günorta sebitleriniň üstünden ýol ötüni trawynyň çägünden geçýär. Şeýlelikde täze ýokary tiýlikli ýol Mary we Bayramaly şäherleriniň has günortasyndan sowulyp soňra Bir kararlık şehir çetine varyar ve şol yerden köne avtomagistrala paralel Lewap vilayatyna tarap ulap gidiyar.
Häzir Bayramalydan Türkmenabada gitsek bolsoň 200 kilometr töwereği yol geçmeli. Ýöne täze avtoban isi girdilinden soňra Bayramalydan Maraçylyny 25 kilometr, Mardan ýol ötüni çylyny 35 kilometr, ýol ötünden Türkmenabada çylyny 250 kilometr, jemi 310 kilometr yol geçmeli.
Diýip bir sürüji Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Sürüjiler häzir 200 kilometr barabar bolan Bayramaly Türkmenabat ýolunyň täze awtobany bilen 110 kilometr töwere uzajakdygyny, munyň öýleri üçin hem wagt hem ýanygyç hemde goşmaça çykdyjy talap etjekdigini aýdýarlar. Isesine täze awtoban tölegli bolar. Azatlyk Radiosynyň habarçysy ýokary tiýlikli ýolunyň töleginiň 60 manat töwere üne boljakdygynyň çaklanýanyny habar berýär. Şeýlelikden Bayramaldan Türkmenabada tarap ýola çykan sürüji awtoban üçin 60 manat benzin üçin goşmaça 100 manat töwere üne çykdyjy etmeli bolar. Bayramaldan Aşgabada gitjek bolsaň awtoban üçin 60 manat benzin üçin goşmaça 200 manat çykdyjy etmeli bolar. Bahada 2.13 milliard dollar uzunlygy 600 kilometr töwere bolan Aşgabat Türkmenabat ýokary tiýlikli awtomobil ýolunyň gurulyşyna 2019-njy ýylda girişildi. Türkmen awtobany ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine önüne alan ýolun gurulyşy Aşgabat tejen Mary Mary Türkmenabat bölekleri hökmünde 3 tapgyrda planlaşdyryldy. Awtobanyň tejen Mary bölegini 2022-nji ýylyň dekabryna çenli, Mary Türkmenabat bölegini bolsa 2023-nji ýylyň dekabryna çenli tamamlamak gödeňine tutulupdy. Aşgabat tejen awtobanynyň gurulyşy 2021-nji ýylyň oktýabryna tamamlandy. Azatlyk radiosynyň habarçysy häzirki wagtda täze awtobanyň Mary vilayatynyň bir kararlyk şäherçesinden geçýän bölegini köprüniň gurulýanyny habar berýärler. Häzirki wagtda Bayramaly bilen Türkmenabat arada köne avtomagistraldan peýdalanýan sürüjiler täze awtobanyň işe girdilmegi bilen köne ýolunyň ýapylmagyndan howatyr edýärler. Köne ýolunyň çukunak sakanak ýerleri bar. Üstesine bu ýolda awto ulaglary aňyr gitse sagatda 90 kilometr tiýlik bilen sürmäge ruhsat berilýär. Ýolda ýygy-ýygdan duş gelýän çukunaklar awtomobil ulagynyň tiýligini ýokarlandyrmagy ruhsat bermeýär. Ýöne her näçikde bolsa köne ýolda Bayramaly bilen Türkmenabat aralygyna gatnaýan ulaglar 60 manat ýol töleginden hemde 110 kilometr töwere goşmaça ýol geçmekden halas bolarlar. Türkmenistanyň hökümeti mundan öňki 2017-nji ýylda Aşgabat Türkmenmaşy ýokary tiýlikli ýolunyň hem gurulýanyny ilan etdi. Ilki başda 2020-nji ýylyň sentýabryna işe girdilmegi planlaşdyrylan Aşgabat Türkmenmaşy multimodal awtobanynyň gurulyşygy aradan geçen 3 ýyla garamazdan henüz dolu tamam Türkmenistanyň günnogor, günorta we günbatar sebitlerini bir-birine sepleýän täze awtobanlar işe girdilen halatyna Türkmenistanyň iň günnogoruna ýerleşen Farab serhedinden ýurdun çägine giren awtomobil ulagy Lewap we Mary vilayatlarynyň şeýlede paýtagt Aşgabatyň hemde Ahal vilayatynyň üstünden geçip Balkan vilayatynyň Türkmenistan şäherine, ondan öňe Garawoga daýlanyň üstünden geçip Türkmenistan bilen Gazagystan aradaky serhet geçirgesine baryp bilerler. Şeýle-de Gunbatarda Gazak Gunnugorda özbek serhetlerinden Türkmenistana giren awtomobil ulaglary täze awtobanlaryň üstü bilen Iran serhedine geçip bilerler. Ýöne bu taslamalaryň haçan durmuşa geçiriljekdigi, bu işleriň ýönüki raýatlary geçirjek bähwidi soraga sunyp galýar. Habarçylarymyz awtoban işe girdilen halatyny ulaglaryň tölegi talonlaryny almazdan yoldan peydalanıp bilmecektiklerini, yokuru tiyilikli yola kaptal yollardan koşulmağın çayaklendirilecektiğini xabar veriyerler. Yapık Türkmenistan ödünü beyik yüpök yolunun yüreği atlandırıp öz hizmettaşlarına iri halkara ulu üstasır geçelgelerini hödürleyen dünangar. Yuna Adatik Radyosu bundan odal yurdun kəvir gümrük nokotlarını bir neçü günnep karıştırlayan daşarı yurt yukulogları Türkmen gümrüğünden geçmegin xinçilikleri varada xabar veripti. Şol bir vaqtda Adatik Radyosu'nun xabarçıları yerli hakimiyetlerin hedir kvotu əhli ünsi Mary Türkmenabat aralygyna awtobanyň gurulşygyna gönükdirip, iki şäheriň arasyna ozal bar bolan magistrala awatlamak işleriniň ünsden düşürilýändigini, munyň netijesinde köni ýolyň ugruna hasap alynýan yol ulag hadiseleriniň köçe yol herekçiliklerinin artýanyny habar berýärler. Habarçylarymyz martyň başlaryna Mary Türkmenabat gara ýolynyň ugruna bolan yol herekçiliginde 7 adamyň helak bolanyny habar berdiler. Türkmen hökümeti ýurdun ýollaryna hasap alynýan yol ulag hadiseleri barada hasabat bermeýär. Aşgabat Türkmenistan aralygynyňky ýokary tiýlikli täze awtobanyň gurulşy 2017-nji ýylda Türkiýanyň Parimex kompaniýasyna ynanyldy. Türkmen Medpowaty bir döwür ýolun gurulşyny giýişlendigini habar berdi. Dürli elektron çeşmelerde Aşgabat Türkmenistan multimodal ýolunyň taslamasynyň göze ýakymly wideolary paýlaşyldy. Ýöne Sahel Salymsoň bu ýolun gurulşynyň buyurucu bilen potrotçuyunun arasındaki tölük davalar sebepli tohtudulunluğu məlum oldu. 2018-ci ilin aprelini Türkmenistan'ın Şolvatkı Prezidenti Qurbanulu Berdi Muhammedov Aşgabat Türkkomaşı yokuru tiylikli avtomobil yolunun kuruluşunu tamamlamağın vacibdiğini aydıp değişli resmilere tavsırık verdi. Yani geçen durun devamında bu yolun kuruluşunun tamamlanan ya da tamamlanmanlığı var adı resmi malumat verilmedi.